začnu takovým příběhem, takže to zatím můžu začít říkat, než se to tam třeba všechno ukáže. A je ta motorka na tom obrázku, kde by to nebylo dobře vidět. A motorka ta není v listu Filipským, nebo nepíše se tam o motorkách, ale v tom mým příběhu ta motorka figurovala, protože před týdnem tak byly volby, jak asi dobře víme, a já nemám trvalý bydliště v Praze, ale mimo Prahu v takové vesnici, takže jsem tam se řekl, že se tam vydám na volby a musel bych tam jít nějak složitě vlakem a tak, tak jsem přemýšlel, jak to udělám. A ten den mi napsal brácha starší, že tam taky pojede volit a jestli nechci jít na motorce, že bychom se spolu projeli. Já jsem na motorce takhle nikdy úplně předtím nejel, tak jsem si říkal, že to bude jako zábavný. A udělali jsme si takový skvělý čas spolu. On mi půjčil vybavení veškerý, i takovou helmu, že to tam mělo jako komunikátor nebo takový mobil v sobě, takže jsme si povídali celou cestu. Bylo krásný počasí, svítilo sluníčko. Zpátky, když jsme jeli z těch voleb, tak byl jako západ slunce, takže jsme jeli po těch okrskách. Teď ta motorka, člověk, když jako za to zabere, tak tam je hnedka maximální rychlost, nebo teda jako maximální povolená rychlost. A prostě to byl strašně takový příjemný čas a mě to zároveň strašně pomohlo. Vůbec nic jsem pro to nemusel udělat. Prostě někdo z vlastní iniciativy, můj brácha takhle mi dal vědět a vlastně mi tím nějak jako ulehčil nebo pomohl a bylo to strašně příjemný. Takže proto ta motorka. A teď už poprosím další slide. Jo. Ten úsek je teda z listu Filipským, z druhé kapitoly, první až pátý verš. Ale mluvit budu jenom na ten třetí a čtvrtý a ten pátý, myslím, že je taky takový dobrý, takže jsem ho k tomu zvýraznil, ale přečtu to celé. A určitě, jestli máte Bible, můžete taky sledovat spolu se mnou ten text. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svým vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Tak a Pavel v tom místě vybízí Filipským, to je vlastně sbor nebo církev, která byla v městě Filipy, tak nebo v celém tom dopise, tak jim říká spoustu věcí, k ničemu je tak zve, nebo jim něco připomíná, něco jim říká, aby dělali něco, aby nedělali. A tady vlastně i ten důvod, říká, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A když se něco vztahuje k Ježíši, tak myslím, že pro nás jako pro křesťany je dobrý se nad tím zamyslet nebo nějak to brát v potaz pro náš život. Takže já jsem si řekl, že se takhle nad něčím z těch veršů zamyslím a právě to nad tím, co to tak může být v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe a nevěnovat pozornost těm vlastním zájmům, anebo místo toho zájmům, tak tam může být potřebám. To mi přijde, že je možná i takový výstižnější, že zájem tak to je, že se třeba zajímám jako o želvu, která tady je, ale myslím, že trošku se tím myslí víc ty potřeby. Nýbrž každý i třeba těm potřebám těch druhých. A než se k tomu textu vrátím, tak udělám takovou odbočku, historické okénko, protože to ještě mám taky rád, mimo těch knih i trošku něco z historie, tak zkusím k těm Filipským a k tomu Pavlovi, který psal ten list Filipským, jak to v té době bylo. To město Filipy, jestli tě můžu poprosit o další slide, tak se nachází tady, kde je ten obrázek, dneska je tam nějaké muzeum, takže to jsem našel, a je to teda v Řecku. V té době tam byla Římská říše, vládli tam Římané v tom městě Filipy. A co bylo na něm důležitý, ještě jestli můžu poprosit o další slide, tak tam vedla Via Ignatia, což byla hrozně důležitá cesta, která spojovala jako tu východní část Římské říše tady dál vlastně k Itálii. A z toho města Filipy, který je tam teda taky vidět zhruba tady, tak to bylo zhruba nějakých asi 500 kilometrů tam k tomu pobřeží a potom do Říma celkově z těch Filip to bylo třeba 1200 kilometrů, řekněme. No. A co je takový zajímavý, že ty Římané byli hrozně jako důmyslní, šikovní, stavěli ty cesty a tohle je právě ta Via Ignatia a když můžete schválně zkusit tipnout, když tam šly římské legie, tak za kolik dní dali těch 500 kilometrů? Ještě nějaký tip? No, za 10. Bylo to 10, to znamená 50 kilometrů denně pochodovali a potom rovnou šli do nějaký bitvy tam, kterou, myslím, vyhráli dokonce. Takže byli dost dobrý. A jak to bylo s Pavlem v té době? Pavel vlastně pravděpodobně, skoro jistě, když psal ten dopis, tak byl ve vězení. A tradičně nebo pravděpodobně si myslí, že to bylo právě v Římě, proto jsem zmiňoval tu vzdálenost do Říma, ono to bude důležitý. Ale Pavel s těma Filipskýma měl dlouhou historii, protože tam šel na misijní cestě. Vlastně on byl ten, kdo setkal se tam třeba s lidí, jestli znáte, nebo tam se tam stal příběh s tím želářníkem, jak se vlastně Pavel dostal zázračně z toho vězení a potom uvěřil ten želářník a celá jeho rodina. Takže vlastně Pavel byl u zakládání toho sboru a to bylo zhruba tak v roce 49. A ten dopis, když byl Pavel ve vězení, tak to se myslí, že bylo někdy už po roce 60, takže určitě už ty Filipský znal přes třeba 10 let. Nebo pravděpodobně, když by byl Pavel v tom římském vězení. On jsou ještě nějaký teorie, že byl třeba v jiném vězení, ale tradičně se prostě myslí, že byl v tom vzdáleném Římě. No a Pavel píše ten dopis teda z vězení a v takové situaci ona, Míša říkala, že ten dopis má největší jako koncentraci toho slova radost, který je v Bibli, což je, nebo v Novém zákoně, což je pravda, ale je to, když už to zmínila, tak tomu doplním, že je to takový paradoxní nebo zvláštní, protože on byl ve vězení, nevěděl, co s ním bude. Myslí se, že byl popravený potom tak v roce 64-67, takže jako pár let potom vlastně byl popravený. A píše tam i hodně o zármutku, o tom, že spoustu lidí ho opustilo. Vlastně neměl se tam úplně dobře. I ty Filipský vlastně nějak se tam snažili na pomoc, což o tom si vlastně potom budeme povídat, jak to bylo. Takže měl Pavel určitě jako spoustu toho, proč být zarmoucený, ale paradoxně jim píše hodně o radosti. Tak to je tak odbočka na zamyšlení, pro nás. A teď už se zase vrátím k tomu textu, který jsem si zvolil a k tomu, co to může být, to pokládat teda jeden druhého za přednějšího než sebe a věnovat nějak pozornost i potřebám druhých. A na tom dopise, na tom listu Filipským, mě se strašně líbí, že, jak jsem říkal, Pavel teda píše už lidem, který zná hodně dlouho, hodně toho s něma prožil a ten dopis má takový hodně přátelský nebo osobní ráz. Moc doporučuji to celý přečíst, jsou to teda čtyři kapitoly, tady určitě tis nebudu celý, ale a zároveň Pavel na tom jednom místě, právě jak jsem ho četl, tak říká, že vlastně to smýšlení měl v sobě i Ježíš, tak proto nad tím, jak my máme uvažovat, ale zároveň potom dál i říká, že i vlastně z něj si máme brát příklad, jak vlastně on to vedl, tak já jsem si řekl, že zkusím to vysvětlit nějak, nebo se nad tím zamyslet, co to pro nás může znamenat právě na příkladu Pavla a těch Filipských. Tak poprosím o... Tam už vlastně jsme, teď jste na tom slajdu. A to je z druhé kapitoly, potom 25. až 28. verš, to místo. Takže já to přečtu. Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte a já, abych byl méně zarmoucen. Možná je to takový příběh nebo úsek z Bible, který třeba není tak známý, ale ono se toho v něm hodně schovává. Mně se moc líbí. A proč jsem si ho zvolil zrovna na tohle téma? Nebo proč nějak o něm chci mluvit, tak jak jsem říkal, ten Řím, kde byl Pavel, když psal ten dopis, tak byl strašně daleko. Byl prostě přes 1000 kilometrů daleko, museli tam chodit po těch cestách, když v dnešní době chceme někoho nějak kontaktovat, tak je to strašně jednoduché. Můžeme vzít mobil, napsat SMSku nebo někomu zavolat, když se o někoho chceme nějak zajímat, ale v té době to takhle samozřejmě nebylo. Tam když se chtěli o někom něco dozvědět nebo si něco sdělit, tak zkrátka někdo musel doručit nějaký psaní nebo někdo musel doručit tu zprávu. A tady, když se nad tím textem nějak zamyslíme, tak zjistíme, že ten Pavel s těma Filipskýma byl jako v strašně častým takovým kontaktu, nebo hodně toho o sobě věděli, na to, jak byli daleko. A to mě se na tom strašně líbí. Tak já bych chtěl teďkonc nějak krok po kroku projít, jak to vlastně mezi těma Filipskýma a Pavlem bylo, protože se na tom podle mě dá dobře ukázat, co třeba pro ně mohlo znamenat to mít zájem o druhý nebo věnovat nějak svůj čas, svoji pozornost zájmu druhých lidí. A ta první skutečnost, která tam je, tak jo, asi klidně i můžeš dát ten slide, ten text tak si můžete najít v Bibli nebo nějak se v něm takhle orientovat. Na ten jeden slide by se to nevyšlo. Tak první je, že ty Filipský se vůbec museli dozvědět, že Pavel je ve vězení. To znamená, někdo za něma musel přijít a říct jim, Pavel je ve vězení. A to, aby se to dozvěděl, tak zase musel z toho Říma prostě celou tu dalekou cestu až do těch Filip, aby jim to vyřídil. Takže to je jako první situace, kdy nějak spolu komunikují. Někdo prostě přichází a říká, Pavla uvěznili a asi se tam nemá moc dobře, má nějaké potřeby, něco ho trápí nebo něco prostě potřebuje řešit. Takže to mi přijde, že z toho tak si můžu vzít to, že třeba i přes tu velkou vzdálenost nebo přes nějaké ty problémy v tom kontaktu, že to prostě nebylo jednoduché tam dojít celou tu štreku, tak stejně nějak o sebe mají zájem, stejně nějak se vedou v patrnosti a zkrátka mají nějak ty druhý na paměti, to, co se jim děje. A potom, jak na to ty Filipský reagují. Když se dozvídají, že Pavel je ve vězení, že má nějaké potřeby, tak vypravují toho Epafrodita, což tam byl prostě nějaký křesťan z toho sboru ve Filipech, a posílají po něm Pavlovi nějaký dar. A nevíme úplně přesně, co to bylo, jestli to třeba byl, asi to byly peníze, nebo jestli to třeba bylo něco napsaní, nebo nějaké oblečení, nebo co zkrátka se tomu Pavlovi jakoby hodilo zrovna, co potřeboval, tak tomu posílají. Zase celou tu cestu z těch Filip do Říma Pavlovi tam posílají Epafrodita a spolu s ním nějaký dar. O tom je ve Filipským 4. kapitole v 18. verši, kde Pavel potom na to říká, když jim píše zpátky, tak jim říká, mám všechno a ještě mi přibývá. Jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita to, co jste mi poslali. Příjemnou vůni, oběť vítanou Bohu milou. To znamená, ty Filipský se nějak dozvídají o té Pavlově potřebě a reagují na to úplně prakticky, vysílají toho Epafrodita, aby Pavlovi doplnil to, co potřebuje. A ten Epafroditus teda jde za Pavlem, předá mu ten dar, hrozně mu tím pomůže, ale onemocní tam, strašně vážně onemocní, u Pavla až tak, že jako to vypadá, že umře. A co je zajímavé, že zase ty Filipský se o tom dozvídají. To znamená, že Epafroditus došel do toho Říma, tam onemocnil a nikdo z toho Říma, když ten Epafroditus na to byl špatně, tak zase šel prostě až do těch Filip a šel jim tam říct, že tomu Epafroditovi je špatně, že hodně onemocnil a že možná umře. Pravděpodobně třeba, aby se za ně modlili, aby na ně nějak mysleli. Zkrátka záleželo jim na něm. A nějak spolu sdíleli to, co prožívali. A nejenom, že se ty Filipský to dozvěděli, ale dokonce potom Pavel, protože na to reaguje v tom dopise, tak se musel dozvědět, že ty Filipský se to dozvěděli. To znamená, že někdo zase z těch Filipských musel běžet zpátky do Říma celou tu štreku a vyřídit jim, prostě není nám to jedno, že ten Epafroditus onemocnil, že je na tom strašně špatně, třeba modlíme se za vás, myslíme na vás, nebo můžeme vám nějak pomoct. A zase tam někdo šel a mezi tím ten Epafroditus pravděpodobně se teda uzdravil, protože Pavel už vlastně o něm potom mluví tak, nebo že už zase je zdravý, že Bůh ho uzdravil, aby Pavel neměl zármutek na zármutek. To znamená, že je vidět, že ta jeho situace tam prostě ideální nebyla, ale Bůh nějak prostě zareagoval, uzdravil toho Epafrodita a Pavel o tom zase spravuje ty Filipský. A ten dopis Filipským, aspoň co mi říkal Jirka Bukovský, který mu v tom věřím, tak právě byl doručovaný potom Epafroditovi, že pravděpodobně se má za to, že ten dopis Filipským Pavel napsal a poslal ho potom Epafroditovi, aby ty Filipský ho tam měli u sebe, aby věděli, že je zdravý, že už je jako v pořádku a zároveň, aby jim vyřídil to, co nějakým tam sděluje v tom listu. To znamená, zase a znova, tam pořád na těch komunikaci vidíme, jak jako jim na sobě záleželo, že si sdělovali to, co nějak prožívali, to, co je trápilo a okamžitě na to reagovali, i když byli strašně daleko od sebe, i když prostě ta situace jejich vůbec nebyla jednoduchá. A Pavel, tak si myslím, že třeba toho Epafrodita si mohl jako u sebe tam ponechat, protože o něm píše, že mu byl užitečný, že mu hodně prospěl, takže dost možná by se mu tam jako dál hodil v tom vězení. Nevím úplně přesně, s čím mu tam jako pomáhal, ale určitě tam pro něj byl nějak prospěšný. A zároveň potom, to je ten poslední bod, tak Pavel jim sděluje, že jim tam pošle Timotea. Proč? Aby se dozvěděl, jak se mají. Aby ten Timoteus mu zase podal zprávu o tom, jak se jim tam daří, co řeší, třeba za co se má modlit, jak na ně myslet. A zároveň jim tam říká, že by strašně rád je navštívil, že věří, že jako osobně k ním bude moct přijít a sám jako se jich zeptat, jak se mají, nebo nějakým třeba posloužit, nebo oni jemu. Ale že jako v to doufá. A v to doufá pravděpodobně teda proto, že jenom pokud to pustí z toho vězení, že jo? Což teda pokud to bylo v tom Římě, tak už ho spíš nepustili. Ale toho Timotea tam poslal za sebe zase, aby se to prostě dozvěděl. Takže ten jeden z těch dopisů potom, nebo třeba jestli poslal nějaký další dopis potom, tak by ho zase třeba posílal potom Timoteovi. A mně právě se na tom strašně líbí, na tom textu, když takhle se nad ním zamyslíme jako prakticky, jak to mezi nima musela probíhat, mezi těma lidma, jak už jsem to zmiňovala, ten zájem. Oni prostě, bylo by určitě mnohem jednodušší třeba říct, tak my se, Pavle, za tebe budeme modlit a uvidíme, jak to dopadne. Nebo když máš nějaké potřeby, tak někdo ti pomůže a my třeba nějak jako se k tomu připojíme nebo nepřipojíme, uvidíme. Ale tady mi přijde, že opravdu jim strašně moc jako o sebe šlo. Jeden o druhý, zajímali se o sebe, reagovali a dokonce se i společně, protože už, jak jsem říkal, měli spolu dlouhou historii, Pavel ten sbor vlastně založil, tak se spolu i podíleli nějak na šíření evangelia už od těch počátků. Jedno to téma tý knihy Filipským nebo listu, tak je radost a další je spolu. Já jsem si právě říkal, že možná ty marketáci kampaně pro spolu tak si četlili Filipským, protože tamto spolu je jako opakovaně použito v různých variacích. Je tam spolubojovník, spolupracovník, že se spolu podíleli, spoluúčastník milosti. Zkrátka pořád jako Pavel jim píše, že něco spolu dělali, což mi zase ukazuje na ten jako blízký vztah, který spolu měli. A to, jak jim o sebe šlo, že třeba v 4. kapitole, v 15. 16. verši, tak Pavel jim říká, víte i vy, Filipští, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný sbor nepodílel v příjmech a vydáních, jen vy jediný. Vždyť i do Tesaloniky jste mi víc než jednou poslali na mé potřeby. Takže je vidět, že už zkrátka spolu měli dlouhou historii toho, kdy si nějak pomáhali, kdy se spolu podíleli na tom, na té Pavlově službě, zajímali se o sebe a doplňovali si to, co tomu druhému nějak chybělo. Tady v tom případě třeba to byl teda Pavel a ty jeho potřeby finanční, který potřeboval zase asi na tu službu nebo na to, co dělal. A když Pavel říká, že my nějak se nad tím máme zamyslet, nebo že ho v tom nějak máme napodobit, nebo i jako příklad dává Ježíše, protože ten úplně jako nejvíc věnoval sám sebe všem ostatním. To je úplně jako jednoznačný. Tak si myslím, že i my jsme k tomu zvaní, jako jednotlivci, jako společenství, abychom se nad tím zamysleli. Abychom nějak si pro sebe zamysleli nad tím, co to pro nás konkrétně znamená. Jestli můžu už ten slajdík s těma dvěma otázkama, jak my konkrétně můžeme dávat ostatní přednější než vlastně sami sebe, anebo co jsou naše potřeby, co jsou potřeby druhých lidí a jak my nějak jako je můžeme naplňovat, nebo jak můžeme i vůbec o druhých uvažovat, tak, abychom jako nad něma přemýšleli a potom nějak třeba prakticky teda tu potřebu naplnili, nebo ten zájem. Myslím, že z toho úseku bylo vidět spousta příkladů, ale každý jsme jako jedinečný. Každý máme úplně jinou situaci, ve které se nacházíme, máme kolem sebe úplně jiný lidi v jiných situacích s jinýma potřebama. Takže to spíš dávám tak do pléna k zamyšlení a dám k tomu nějaký jako tipy, co mně přišlo. Protože někdo třeba může být jako ten Epafroditus prostě nemocný, takže potřebuje třeba modlitby nebo potřebuje nějakou pomoc praktickou, třeba už je na tom hůř zdravotně, takže mu nějak prostě pomoc třeba něco koupit nebo s jídlem navštívit. Někdo zase je třeba jako ten Pavel ve vězení zarmoucený, takže potřebuje potěšit nebo potřebuje nějak třeba vyslechnout. Každý to má prostě různý. A z toho úseku, nebo jak to na mě působilo, když jsem nad tím přemýšlel, co to nějak může pro mě znamenat v dnešní době, tak jsem si řekl určitě dělat si na druhý lidi čas, protože čas je podle mě v dnešní době taková jako vzácná komodita, nebo času mají všichni málo a zase práce mají všichni hodně. Takže myslím, že ten zájem o druhý lidi nebo tím by to podle mě mělo začít vůbec, že se jako na druhý lidi nějak vyšetříme náš čas, i když je to těžký a vím, že spoustu z vás mají třeba děti a čas vůbec žádný. Můj šéf z práce mi říkal, že když má 20 minut denně na sebe, tak je to skvělý den a strašně moc si to jako užije. Takže chápu, že pro něj zase to bude znamenat něco jiného, než pro mě, který když přijdu z práce domů, tak mám třeba 3 hodiny času a můžu se najíst nebo si jít zacvičit anebo třeba někomu zavolat, zeptat se, jak se má. To je další věc, co mě k tomu napadla, když jsem nad tím přemýšlel, a to je komunikace. Nějak zkrátka s lidmi komunikovat. V dnešní době je to mnohem lehčí, než jak to měl Pavel a ty Filipský. Nemusím nikam tisíc kilometrů daleko posílat posly s dopisem. Zkrátka stačí vzít mobil do ruky nebo přijít někoho třeba navštívit v Praze. Takže k tomu jsem si říkal třeba čas od času nikomu zavolat. Já to tak mám s různýma kamarádama. Třeba zrovna teď v pátek mi volal Martin Čindlář, já ho zmiňuji, protože myslím, že mnozí z vás ho znají. To je prostě kamarád, s kterým jsme právě často jezdili na hory dřív, nebo hodně jsme toho spolu prožili. A on se odstěhoval do Liberce, takže už nejsme v kontaktu úplně tak často, ale třeba jednou za 2-3 měsíce si zavoláme, řekneme si, jak se máme, zasmějeme se. Teď jsme třeba zazpomínali spolu na Holcmana, to je náš oblíbený komik. A Martin říkal, že. Protože my jsme se tomu fakt hodně smáli vždycky, ale říkal, že to jako ho pouštěl svým manželce a že po 2 minutách to musel vypnout, protože tam bylo takový to trapný ticho, že jí to vůbec nepřišlo vtipný, což já nechápu. My jsme se tomu smáli i po telefonu, i bez toho Holcmana těm vtipům, takže. Ale prostě bylo to strašně příjemný čas. Najednou prostě večer Martin zavolal, zeptal se, jak to jde, popovídali jsme si 30 minut a takových lidí mám ve svém okolí víc, kterým třeba já čas od času zavolám nebo který mě nějak kontaktujou a je to strašně příjemný. A nebo třeba se dá někoho pozvat na oběd nebo na nějaký sport. Teď jsem začal líst, baví mě lezení, takže se snažím různě lidi kolem sebe zvát na lezení. Někdy se mi to podaří víc ty lidi přesvědčit, nikdy ne. Ale to zrovna takový sport, že ne každý ho chce dělat. Ale já ho doporučuji, je to hrozně zábavný. A prostě si myslím, že každý z nás, když se nad tím zamyslíme, tak máme spoustu toho, co můžeme nějak dát ostatním, nebo jak jim můžeme pomoct těch jejich potřebách v tom, co oni nějak potřebují, nebo jak jim můžeme ukázat to, že nám jsou vzácní, že je máme rádi, že o ně máme zájem, že jsou pro nás jako přednější, než jsme my. Můžeme třeba pozvat na průjížďku na motorce, když máme motorku. Já nemám, takže na to vás nepozvu. Určitě se můžeme za lidi modlit a nebo právě nějak konkrétně jim pomoct. No. Takže to bylo to moje sdělení dnešní. Abychom nějak se nad tím zkusili sami zamyslet a říct si, co to slovo znamená pro nás, jakým způsobem my třeba můžeme komunikovat s lidma okolo a tak, abychom vůbec zjistili ty jejich potřeby, abychom věděli, co je nějak třeba trápí nebo z čeho mají radost a mohli jsme jim v tom mít nějak naproti a zároveň být jako iniciativní v tom, protože si myslím, že to je věc, která jako každý ji bude mít vlastně úplně jinak. Někdo má třeba rád víc pozornosti, někdo míň, nikomu třeba kdyby zavolal Martin Čedlář, tak mu to típne a vůbec se s ním nebude chtít bavit. Ale prostě každý jsme nějaký, já si to tady nedovedu představit, ale každý jsme zkrátka nějací, tak bych nás chtěl povzbudit k tomu, abychom i nad tím se zamýšleli ve vztahu k druhým lidem. Tak to je ode mě vše A teď bych dal na závěr ještě třeba tak minutku na zamyšlení nad tím slovem a pak se pomodlím. Tak Bože, moc děkuju za ten příklad, který máme v Pavlovi a v té jeho službě, v tom, jak on se nasazoval pro druhý, a díky za to, že i přesto, kolik třeba měl lidí kolem sebe, tak si vyčleňoval svůj čas na ty jednotlivý sbory, zajímal se o ně, živě s nima komunikoval strašně často, i když to třeba nebylo jednoduché pro něj, nebo když ta jeho situace prostě byla taková těžká a byly tam velké vzdálenosti nebo komplikace vlastně, který si nějak třeba stavěli proti té komunikaci jejich, tak díky za to, že si nějak z toho můžeme brát příklad. Prosím, aby si nám Bože tak ukazoval, co to znamená pro nás konkrétně, to, že se máme nějak zajímat o potřeby druhých lidí, nebo že máme druhý stavět přednější než sebe. Prosím, aby i tady v tom nějak jsme tobě sloužili a tu tvoji zvěst Evangelia mohli šířit dál i třeba tady tím způsobem. A díky Ježíši za to, že ty jsi nám v tom tím největším příkladem, že ty jsi šel až na smrt kvůli nám, že ty jsi nás prostě postavil úplně předně než sebe, že jsi sám sebe zmařil, aby my jsme mohli mít život věčný, abychom mohli žít tak s Otcem. Díky za to, Ježíši, co ty jsi pro nás udělal. Amen.